Ker sem pač cel teden razmišljal, veš, kaj bi, a veš, na tem, a veš, podcastu, da bilo nekaj zanimivega gor dol, ampak vedno tako pač, zdaj vam pač tako malo izivalno rekel, jaz itak mislim tako, ej, folk, v resnici brez veze to poslušate, itak ne boste nad spremenili, tako, ker že lanski let nisi nad spremenil, pač, a veš, ej, brez veze, a veš, tako, ne se, a veš, ne se farbat, pač vse, ker že lanski let si cilje napisal, oziroma si jih spod sploh nisi napisal, nič nisi naredil že pred lanskega leta, 2 kile več imaš, a veš, tako, še bolj si beden, a veš, tako, kar nehi poslušaj, tudi letos noš nad spremenil, that's it. Tako da...
Vem, da sem posnela video, lih kar. Posnela sem en video, pa sem rekla, jaz vem, da imate vsi želje za nov let, ampak vam povem pač čist nek tak realen statističen podatek, backed up by studies, da je največja verjetnost, da te želje ne boste uresničili. In to je tak sad true fact, ampak res si večina ljudi, zato ker te želje ostanejo želje. Na se sama pa dobro veste, da si to moraš splanirati, to pot. Pa v bistvu prvo priznati, jaz si to res želim. In to ne samo, da je ostane želje, ampak to bom dosegla in potem, ja, itak moraš vse te komponente imeti na mestu, zato sem pa jaz v tem svojem produktu vse to dala na mesto, da rečeš, ej, ti rabaš imeti svoj zakaj. Ne zato, ker mene zdaj mož prsilo, da moram 2 kile shujšati. Ali pa zato, ker grem njih na eno poroko čez 3 mesece.
Ampak ta je že dobra vizualizacija, a veš tako, ker greš poroko čez 3 mesece, kaj pol si to, ti na WC nalepaš poroko čez 3 mesece, pa eno hudo bejbo zraven, pa that's me in 3 months. A to je tako?
That's a start, recimo, da je to tak start, ampak ful je bolj pomemben, če imaš te neke cilje okoli zdravja, da najprej pošlihtaš to, da sam sebe spoštuješ in ceniš in se počutiš vreden zdravja in rečeš, jaz si to zaslužim, pa če jaz hočem živeti v zdravom telesu, pa tudi hočem imeti več energije, pa ja, pač mogoče malo bolj pokončen hoditi, ne vem, da me malo manj križ boli. Kar kol, nekaj si mora zmisliti, zaradi česa greš ti po ta cilj in to mora iz tebe izhajati. Nikakor, ja, sej, ok, to je recimo, da rečeš ta poroka, super, imaš datum, veš zakaj, hočeš se dobro počutiti, hočeš radiatati, glowati tam, biti center of attention, če hočeš, ampak tvoja naloga je prvo, ok, da si zastaviš ta cilj, se je vizija, ampak drug proces pa nujno zakaj, kako bi se rada počutila. Pa da glavo bolj naštelaš, zato ker pri takih ciljih je bolj pomemben, da se ti znaš iz dneva v dan izogibati vsem izgovorom in upravičil in nekih priteževanj, kako tebi to nikoli navratal. Ampak ok, si splaniraš pot, imaš načrt, pa nek mindset, ki pa najbolj temelji na tem, da imaš zdravo samopodobo. Ker če človek nima tega, če nima pravih vrednot, ali pa sploh prepričan o sebi, nikoli ne bo tega cilja dosegel, zato ker se v naslednjem dan šel sabotirati in vzel na telo žlico. Namest, da rečeš, ej, danes si bolj zaslužen raj žgance, ne vem, hecam se.
Ne, ej, jaz se moram priznati.
Tako je celotnostno to gledam, celotnostno, no, anyways.
Tako, ja. Meni je recimo všeč pri tvoji igri, oziroma pa če jaz to dojemam iskreno, ko grem jaz čez tvojo igro, imam jaz feeling, kada imam tako one-on-one coaching s tabo, ker pač res popelješ človeka čez cel miselni proces. In v bistvu 2 stvari, ki sta meni ful izstopale in ki imam občutek, da so največkrat razlog tudi, zakaj nam ne uspe doseči ciljev, sta te, ki si jih tudi že zdajle omenila. Ena je to, da moraš ful temeljiti na ta pravih vrednotah, se pravi, zakaj si ti nekaj zares želiš, kaj je tisto, kar boš s tem, ne samo ono, imela bom 2 kile manj na tehtanci, ampak kaj bo s tem, kako se bom, kaj je tist globji išil, ki ga imam jaz mogoče v sebi, ali pa zakaj sploh mislim v štartu, da moram 2 kile shujšati, to je še pač še ekstra, ne. Ampak ok, pač eno so to res ful močne vrednote, drugo, kar pa se mi zdi, da pri meni osebno, največkrat je razlog, zakaj mi ne uspe dokončati ciljev, je to, da se premalo vnaprej ukvarjamo s tem, kaj so potencialne stvari, ki grejo lahko narobe. Se pravi, neki te challenge, ki se... ker pač ipak je tako, ne? Mislim, mi si predstavljamo, ok, nekaj sem si zvizualizirala, to si želim, kao vse bom delala, imam točen plan, kako bom prišla do tja, vse mi je jasen, ampak nikoli ali pa zelo, zelo redko nisem šla prej do tega, dokler nisem se v bistvu s tem tvojim orobjem ukvarjala, da sem to pač sploh ozavestila. Ne, jaz moram v bistvu že vnaprej predvidevati, kaj vse, mislim, ne sam kaj vse gre lahko narobe, ampak kjeri so te vsakodnevni pač izzivi, ki life pač teče naprej, kako bom jaz kljub življenju in stresu in nepričakovanim dogodkom še vedno naprej sledila tem ciljem. In kle se mi zdi, da je največji upad pač pri lovljenju svojih ciljev.
Zelo lepo si povedala. V angleščini je to, temu se reče flagging the minefield. To pomeni, to je cela ta psihološka neka filozofija in v športu je zelo prisotna, zato ker ne, mi, ko pridemo na trening, nikoli ta neka realnost ni obarvana v nek rainbows and unicorns, ker vse bo lahko, z lahkoto bo se to naredilo, ampak ne, pač reality sucks. Ful je težko, noro naporno, vi boste, da boste bruhali, na veci boste mogli, pač trpeli boste, vse bo bolel, ampak so pa načini, ki lahko to pač obstajajo psihološki načini, ki lahko to premagaš. A ne? In treniraš glavo zdraven za to, da lahko te challenge lažje premagaš, mislim, v bistvu, da sam sebe premagaš v teh trenutkih, da ohranaš fokus, da veš točno, kaj so zdaj moje prioritete, na čem delam, zato da me zdaj tam ne vem, mi en ne krade pozornost vsako minuto z eno reklamo ali pa z njim TikTokom, ampak da znam biti osredotočena, ful prisotna, v smislu realna, da vem, kakšni challenge me čakajo, kot si ti ful lepo povedala, in bolj, ko znamo te izzive predvideti, lažje se pripravimo na njih. A ne? In ti takoj, ko rečeš, a ne, sej, zato pa rabaš imeti načrt, zato pa rabaš imeti plan. Zdaj en reče, dve kili bom skušal. Kaj zdaj to sploh pomeni? Ja, to pomeni, do tistega ta zadnjega koraka v trgovino grem spočit ali pa spočita, zato ker edin takrat kupam bolj tiste zdrave stvari. Kupam si lepo flašo vode, ekva, pa še ulogora, še ne vem kaj. Ne vem, kaj imamo vse, kjer najlepše možne produkte, in si postaviš na mizo, ker pod cilj je tudi, da malo več vode piješ, ker misliš, da si lačen, ampak v bistvu nisi žejen. Ne, take stvari, tako da zaradi tega se moraš to tako lotiti zelo resno, podrobno, ampak veš, koliko ti to časa prišpara. Takoj, ko imaš ta načrt, takoj, ko se zavedaš vseh teh izzivov, pa potem razumeš, da lahko glavo natreniraš, da vse te izzive premagaš iz dneva v dan, največja borba je svojo lastno glavo. Potem, pa če imaš to neko vizijo in to cilj, ja, vsak dan saj delaš neke mehne korake, ki ti pomagajo, da se v to smer premikaš. Pač success isn't guaranteed, ne? Vsi vemo, da na konc koncov ne vemo, a nam bo uspelo, a nam ne bo uspelo. Bomo pa siguran dlje prišli in v tisto saj zaželjeno smer, ki smo hoteli iti.
Ej, kako je, na primer, čist začetek? Kaj na začetku si pišeš korake dol? Na začetku, kako v bistvu sploh začneš ta čist proces? Ti, me zanima ti osebno oziroma kako osebno svetuješ?
Osebno, ja. Mislim tako, zdaj, jaz sem pri tej igri, zdaj v Sloveniji pravijo, igra je psihološko orodje. Tukaj sem začrtala za nekoga celo pot, ki se še nikoli ni sploh v življenju soočal s temo zastavljanja ciljev. Ne? Tako da tukaj sem pač splanirala tako pot, da je vsem zelo jasno od začetka do konca, kaj vse mora biti na mestu. Prvo se seveda lahko vprašaš, sploh na katerem področju svojega življenja si želim spremembe. Saj da rečeš, ok, to ne štima, finance ne štimajo, odnos, partnerski odnos res ne štima. Tukaj si želim nekaj spremeniti. In potem greš iz tega, saj to, da narediš en checkbox, da rečeš, ok, nekaj sem že naredil, greš na naslednji korak in podrobno definiraš ta cilj. Tukaj pa moraš res do natankosti napisati na pravilen način, kaj točno si želiš spremeniti. ali pa v nečem napredvati, ali pa neko stvar imeti. A ne? In tako da upišeš ta cilj, a ne? To se pa tudi naučiš v naslednjem koraku, v tej moji igri, kako ta cilj opisati. In ko bom imela delavnice, boste zvedeli tudi celo nevroznanost o tem, zakaj si moramo cilje zapisati. To imejte tam nekje na checklisti, bomo pa jo predelali. Ampak, a ne, kaj sem tukaj hotela podariti, je to, da večina ljudi si potem še pove, a ne, napiše, kaj točno si želim na tem področju v svojem življenju, potem pa pozabijo ta nek čustveni cilj. In drugi korak je, da se res vprašaš, kako bi se jaz rada počutila enkrat, ko to dosežem. Zakaj nujno moramo vpletati ta naša čustvena stanja? Zato, ker se odločamo totalno tako, na podlagi naših čustev. Zakaj gremo k frizerju, punce, pa fantje, no pač. Sej, da imaš malo krajše lase, ampak greš k frizerju zato, da se počutiš bolj mladostno, bolj seksi, tako frišno, lepo. Zakaj kupiš nov avto? Tudi zaradi tega, ker si želiš, da imaš nov avto, ok, ampak kupiš si avto zato, ker si želiš malo, ne, mogoče bolj več udobja, varnosti, ta nek občutek ponosa. Ej, hud avto imam, ponosen sem na se, tega sem si želel. Se pravi, ta čustva so ta najpomembnejši driving factor in tukaj je ljudem najbolj, bom rekla, nelagodno, ker rečejo, kam je zdaj z temi čustvi, kako bom je zdaj upisal, kako se hočem počutiti. Ja.
Da, jaz si zdaj tukaj kar dol pišem, ker rabim zase pač za ta let začeti. Pač tako da, v bistvu, klih klele vam, evo ti svinčnik. V bistvu, ok, najprej, v bistvu si nekak moram sebe v bistvu ful dobro vprašati, kde hočem sam ponoviti, kar sem si zapisal. Sebe v bistvu hočem v bistvu najprej ful dobro vprašati, ok, kaj si v bistvu sploh želim, kako hočem in potem si moram te stvari dol napisati. In potem se v bistvu ful pomembno, da si dol napišem zraven, ne samo v bistvu, ok, želim si ful zdravo razmerje, ampak potem moram si v bistvu hoteti, v bistvu si moram dol zapisati, počutje, ali si moram to v bistvu samo probati predstavljati, ta počutje, kako je, kaj ne vem, ali pa rečem, kako hočem shujšati 3 kile. Ali si moram v bistvu zapisati zraven, zapisati zraven, ker boš imel v bistvu 3 kile manj, boš lahko hitrej štekel, ne vem, ker se boš z otroci igral, ne boš toliko zmatran, ful boš bolj vesel, ker se boš špekel, pogledal, boš bolj zadovoljen, ker boš bil na plaži, boš bolj srečen in vse te stvari in to probati čim bolj občutke vse te stvari zapisati.
Tako je. Ja, nujno občutek, mislim, imaš seveda začrtan, dobro, izboljšati partnerski odnos, še vedno moraš tukaj ful bolj definirati. Kaj točno? A je to komunikacija? A je to, da več časa preživite skupaj? Nekaj še dodatno pač, a ne? Potem pa, ja, kako, kaj ti bo zdaj to pripomoglo v smislu tega tvojega počutja? Nujno. Nujno. Zato, ker mi se že tako, pač to se vse nezavedno dogaja, ampak ko si ti zapisuješ cilj, ko si ga res vzameš svinčnik nujno z roko na list papirja, ga ti programiraš globje v svoje možgane, v sistem, ki se imenuje retikularni aktivacijski sistem. Pa sta že slišala za raz.
Glede na to, da poslušaš tale podcast, verjamem, da se zdaš, koliko je pomembno, da svoje cilje, sanje, želje, ideje zapisuješ za to, da postanejo resničnost. In pri Equi smo ravno zaradi tega razvili tudi svoj planer za leto 2023, ki omogoča res celovit pregled celega leta, vsak mesec in pa še vsak teden. Noter imaš dovolj prostora, da si zapišeš vse svoje misli in plane in cilje res razdelaš tako, da verjamem, da ti bo uspel jih tudi dosežt. Tako da, če iščeš še vedno svoj planer za leto 2023, te vabim, da klikneš link v opisu te epizode ali pa da greš na spletno stran www.myequa.com in boš tam videla naš planer in pride tudi v bandlu skupaj z stekleničko in verjamem, da te bo uporaba teh dveh motivatorjev skupaj res pripeljala do enega lepega leta 2023. Tako da ja, pet pogledat, če se odločil za nakup, uporab kodo pod 17, POD17 za 17% popusta in to je to, let's kick some ass v leto 2023.
Ne.
Ok, raz je res, vsak človek na svetu, če bi razumel raz, retikularni aktivacijski sistem, bi si vsak zapisoval cilje. Gre se samo za koncept, da ti svojim možganom moraš povedati, kaj hočeš, ker oni ne vejo, kaj hočeš. In ko si enkrat poveš in priznaš, to je tisto, kar hočem in to bom naredila, se v ta raz, ko ti to zapisuješ, naredi prav neka checklista teh nekih stvari, katerih iščeš. A so to priložnosti, seveda, ko ustvarjaš ta nek svoj cilj, a ne, valjda je nekaj komponent, ki se more poklapati. In zdaj, če si predstavljata ta raz, je kakor en vratar med nezavednim in zavednim delom uma. Se pravi, odpira in zapira vrata in filtrira informacije med podzavestjo in zavestjo in spušča v zavest samo informacije, ki so za vaju pomembne. Kaj zdaj to zdaj vse pomeni? Zakaj imamo sploh ta raz, ta filter? Zato, ker naši možgani, naša podzavest vsak dan dobiva tako milijone teh koščkov informacij. Mi zdaj tukaj, ko sedimo, nezavedno, še vsem čutimo, ki imamo svojo rit, ki so noge, ki imamo roke, mogoče slišiš kakšen šum od odzunaj. Možgani procesirajo ogromno informacij, vsako stotinko. In če bi mi, če bi vse to prišlo vsak dan, vsak trenutek do zavednega dela možganov, bi bili svrti totalno. Zato imamo ta filter in ta filter se odloča, katere informacije pridejo do tvojega zavednega dela uma. In ko si ti cilj zapišeš in točno specificiraš, kaj rabiš, rabim najdeti najboljšega fitness trenerja, rabim nek health meal plan, rabim nove čevle, recimo, če že nekaj, če že ful rabiš, drugače nič ne rabiš, da se lotiš ciljo, ampak tako, malo pretiravam. Se pravi, napišeš si listo, kaj vse hočeš imeti, kaj boš poskrbel, da imaš, zato da ta cilj uresničiš. In ko greš vsak dan po svetu, ta raz ima skozi to ček listo tam noter, globoko noter, in ko se ta stvar pojavi v podzavesti, ta raz reče bing, 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 ej, ta informacija je ful pomembna, to zdaj rabiš slišati, to rabiš videti, to rabiš klikniti. In pride ta informacija do tvojega zavednega dela uma. To je, zdaj primer vam dam. Jaz, ko sem bila noseča, prvi dan, ko sem zvedela, da sem noseča, jaz sem, naslednji dan sem posod videla mamice z vozički reklame za dojenčke na radiju. Odkot zdaj? Jaz niti ene mamice prej nisem videla z vozičkama ali pa nobene reklame za dojenčka nisem slišala. Je zato, ker se mi zdaj čist shiftal podzavestno, kaj je zame pomembno. Jaz, ko kupujem avto, pa si splaniram, wow, hočem roza Mazdo, ne vem kašno, pa tako, pa to. In zdaj googlam, researcham, tri dni sem o tem, četrt dan na cesti vidim samo roza Mazde. Seveda, zdaj pridejo do moje zaveste, pa pa vsak misli, oh, it's the universe, oh, thank you so much, kao, oh, hvala, vesolje. Je lahko tudi vesolje, ampak vidva sta si povedala, kaj je za vaju pomembno in v tistem trenutku sta bila bolj dojemljiva do te informacije, ker sta sama povedala svojim možganom, da to more priti do vajne zavesti. Ja, zato,
res je, takrat imaš pač pozornost na tam, kjer mora biti singlih, pač kle je pač pomembno. Od tega, ki si že na začetku malo omenila, da se sploh vprašaš, pa da veš, kaj hočeš, se pravi, da saj približno imaš neke smernice, kjera področja, kaj konkretno znotraj teh področji ti hočeš, te želiš, kaj te usrečuje. Moraš vedeti, kaj hočeš, zaradi tega, ker tja gre tvoja pozornost. Ker če ti ne veš, kam hočeš, kaj želiš, ti gre pozornost povsod in če si povsod, si nikjer. In pol se kar naenkrat minevajo dnevi, tedni, leta in ti si pač nekje floataš v svojemu lajfu. Semi srečen, itak dnevi so dobri, dnevi so slabi, ampak point je v tem, da pač imaš samo eno življenje in da je pač teče mimo tebe in kar naenkrat, a veš, si na koncu, mislim, se to so že malo take turobne teme, ampak tako, meni se zdi, da si moramo ljudje večkrat vzeti svoje življenje, svoj vsak dan v svoje roke, pa se ne sam prepustiti lebdeti in kamor nas odbije in če bi se vsi več zavedali samega sebe, kaj nas sploh dela srečanga, a ne, in the first place, ker že s tem imamo mogoče včasih težave, da bi bili kolektivno vsi bolj srečni in bolj pač srečna družba. In to je za vse dobro.
Kako si to zdaj lepo povedala? Zdaj, naslednjič te povabim na moje predavanje. In direkt v nulo si zadela točno to. Hotla sem v bistvu to povedati, kar si ti potem tako lepo opisala, je, da nujno moramo osredotočiti svojo pozornost na tisto, kar mi hočemo, tisto, kar je za nas pomembno. Sploh danes, kaj konstantno nek ping, bing, ring, call, ne vem kaj, sploh mladi, ki 3 minute ne znajo držati fokusa na neki nalogi v šol, kaj šele mogoče na kakšnem večjemu projektu. Ok, ni res, ampak mi, današnja generacija, ima še tak večji izziv, ker vsi kradejo našo pozornost in smo konstantno available zvečer, zjutraj, kadarkoli in moramo še toliko bolj te prioritete postavljati in toliko bolj reči, jaz grem v to smer, ta smer zgleda tako, v tej smeri čuvam sebe, svojo družino, imam čas zase, se cenam, spoštujem, sprejemam odločitve, ki so dobre zame in ja, se počutim, kot da imam življenje v svojih rokah in da sem jaz odgovorna za to, kakšno imam življenje in seveda vse to, kaj je nekak na mestu, se počutim bolj izpolnjeno. In ta občutek izpopolnjeno. Ta občutek izpopolnjeno ti pa je tisti, ki rečeš, cool, I'm content with my life, a ne? Ja.
Ej, mene ste zdaj v bistvu vidve ful dobro prepričale, da si moram zdaj zapisati cilje in da v bistvu moram zapisati, kako se počutam in vse stvari. Sam pač, jaz še vedno klele si zapisujem točno formula, kaj hočem imeti, ne. Dej, kaj pa pa zdaj res moram, ok, imam zapisane cilje, imam zapisane občutke, napisal sem stvari, ok, zdaj po enem tednu nekaj izpolnjujem. Kaj pa naprej, kako to zgleda?
Ne, v bistvu si pozabil tudi action plan.
Ti si pozabil še cel action plan, v bistvu še sploh nismo niti na action planu. Ti rabiš nek svoj support sistem, ti rabiš cel nek sistem podpore, s kom boš ti delil ta cilj na glas, nujno, zato ker se nekom komitaš in ta oseba te lahko drži za besedo, ti lahko pomaga, ti te budri, takrat, ko to rabiš, noben cilj nikakor ne moramo doseči sami. Ali pa imaš nekega svojega badija, s katerim sta na tej isti poti, recimo sploh za ljudi, ki pa ja, imajo nek fitness cilj, pa rečeš, ej, vsako sredo me prideš ob 6 zjutraj iskat, greva tja in tja. Če ti ne prideš po me, pridem jaz spode.
Ali pa tudi meni pravi, tukaj cool na svet, tukaj se mi zdi tudi fajna, veš, ker mogoče kdo pa v situaciji, ki nima pač support sistema ali pa se ne more na nobenega zanesti, ampak recimo cool na svet tukaj mi je, da imaš danes ful teh online communityjev za praktično karkoli si spomnaš. A ne? In imaš res te skupine, ki te lahko tudi online držijo accountable, pa te spodbujajo, pa tako, no. Se mi zdi, da danes se res težko najdeš izgovor, da nimaš nikogar, ki bi te pač šel s tabo na to pot, no.
Res je, res je. Yeah. Moš no, fajno okay, razmisliti, se pravi, glede na cilj, ki ga imaš, a ne, res moš pomisliti, mogoče rabim nekega mentorja, mogoče rabim pa pomoč, ej, stojine, lej, nujno rabiš nekoga, ki ti pomaga na tej poti. Poj, recimo, če imaš za določen datum, jaz že tako mislim, da ne mislim, vem. Datum mora biti določen, nujno. Tudi, če je tak nek dolgoročen cilj, pa rečeš, ok, ampak do konca leta imam narejeno to, to, to in to. Ne, no, datum mora biti zato, da nas malo brcne v rit in da reče, ura tiktaka, pet zdaj na pot, vsaka minuta šteje, naš čas je zelo dragocen in če ga bom zdaj zapravljala, tudi teh 10 minut za nekaj brezveznega, se odmikam stran od svojega cilja. Tako da rabiš in sistem podpore, rabiš ta datum, ker naj te ne bo strah, napiš datum. Jaz sem vedela v Pekingu, recimo na olimpijskih, še do minute točno uro, kdaj skočim v vodo 200 kravl finale. Datum, ura, zato ker sem rekla, do takrat jaz moram biti 1000% pripravljena. Poj, ko je to vse na mestu, pa najpomembnejši korak je, da razdelaš ta svoj zakaj. In ta, kakor pri čustvih, ta del procesa tudi tako zelo, tako, večini manjka. No. Ljudje ne vejo, zakaj si nekaj želijo. Ponavad rečejo, mislim, rečejo, nekako, tako se mi zdi, no, da zato, ker to družba pričakuje. Zato, ker, se pravi, sanjaš, imaš neke cilje, zato, ker hočeš zadovoljiti pričakovanja drugih. Sanjaš samo zato, ker se hočeš dokazati. A ne, kakor, ja, jaz pa to tudi rabim, a ne, zato, da se tudi počutim vredenga in dovolj, zato, ker imam jaz to eno stvar. Čist naroben mindset. Če gremo s takimi, a ne, s takim attitudom, so potem pritiski in pričakovanja še toliko večji, da nam samo ulivajo noter strah. In potem je sam strah, kaj pa, če se to ne zgodi? Joj, kaj pa, če se to ne zgodi? In grem v svet, v te projekte s nekim strahom. Strah, da mi ne bo ratel. Čist kontra psihologija mora biti. Se pravi, jaz grem s namenom, s pravim namenom in jaz moram zdaj raziskati ta svoj zakaj. Simon Sinek se oba dva poznata, on je legenda na tem področju. To noro spodbuja, tako pri vsaki firmi, ampak pri vsakmu posamezniku za vsak cilj. Zdaj, ja, kupila bom hišo samo zato, a ne, ker nekako se pričakuje, da imaš poj, če že imaš že toliko otrok, da se že hišo zgradi. A ne? Ne, zato mislim. Če si jo res želiš, če rečeš, moj zakaj je, da, ne vem, se prašaš, kako, kakšno življenje bi mi to omogočilo, kako me bo to spremenilo kot človeka, kako mi bo koristilo. Sprašuješ se o res takih globokih, globokih vprašanjih, zato da razviješ točno, zakaj si jaz to nekaj želim, ker tukaj je tista prava motivacija, tista notranja, iskrena. Če tega ni, ne boš uresničil, samo zaradi tega, teh svojih sanj. Ker se čutiš pod pritiskom, da nekaj moraš. A ne? Joj, to moram. Ne, noben ni rekel, da to moraš. To si se ti odločil, ali boš, ali pa ne boš. Samo to je opcija.
Ej, a lahko en intermeco. A si imela kdaj v življenju kakšno ful težko obdobje, tako, a veš, da si bila, da se je pač nekaj dogajalo, kjer te iz česar si se pol pač zvlekla ven ful s tem, z vsem tem znanjem svojim psihologije oziroma na nek način tudi pač s postavljanjem ciljev, ampak tako, a si šla kdaj čez kakšen tak življenjski korak?
Ja. Večnih. Aha. Najbolj tak, ki mi je tako res ostal v spominu, ker je bil, dobro, ker je bil del moje plavalne karijere, ampak jaz sem res verjela vase, da lahko osvojim olimpijsko medaljo v plavanju. In sem imela ta cilj začrtan leta 2006, se pravi 2 leti pred Pekingom. In leta 2000, in delam na tem, seveda vsak dan treningi, 16 km plavanja na dan, tekme vse in nikakor mi ni kazalo, da bom jaz ta cilj avgusta 2008 dosegla. Sploh cel ta let 2007. Taka kriza, telo se ni sploh premikal. Vse tekme, katere sem imela kravl, pač v svoji disciplini se nisem premaknila niti stotinko hitrej naprej. trenerja sem prosila, molila vsak dan, lahko plavam delfina, prosim, sam ne kravl. In jaz ko, ja, sam jaz imam začrtan na steni svetovni rekord na 200 kravl. Pa olimpijsko medaljo na 200 kravl. Ampak ok, kriza, ni mi šlo. Dobro, da sem lahko plavala vsaj kakšno drugo tehniko, v mojem športu ima 4 različne tehnike, da sem vsaj malo odmislila, da mi ne gre. Ampak kaj sem recimo delala takrat res, to pač čisto iskreno povem. Vsak dan sem prišla domov iz treninga, objokana. Potem sem pa zvečer, preden sem šla spat, zaprla oči, zbrisala cel ta trening iz moje glave, se pravi, kakor da sem zavrtela filmček v Rikvrt, skoraj na začetek treninga in sem res, čisto res, vsak tist trening zvečer še enkrat odplavala v svoji glavi, kar je pomenilo, da sem samo z domišljijo šla tist gor pa dol in trenerja slišala, kako na glas reče čist druge rezultate. In potem sem se videla, kako ful zadovoljna grem z treninga domov. Pa sem pa rekla, ok, če sem že tako odplavala vrhunski trening, grem pa še v Peking. Pa sem pa vsako drugo noč še vizualizirala svoj nastop v Pekingu, točen tazga, kakor sem si je zamislila. In to sem delala cel november, cel december, januar. Februarja sem že malo pozabila, pozabila je že omehana bolj. Marca sem bila evropska prvakinja v disciplini 200 kravl, ker sploh nisem pričakovala. Pa je šlo pa vse na boljš. Ampak ne glede na to, koliko je bilo hudo, koliko sem jokala, koliko res sem že mislila, ja, ni šans. Da bom zdaj plavila naslednje let pa kar tiste 3 sekunde še hitrejš, ampak sem ful verjela vase. In ustvarjala sem si v svoji domišljiji čist neko drugo realnost. Samo zato, da mi je bilo iz dneva v dan lažji. Ja.
Wow, hudo. Čist imam kurjo pot. Ful dober, bravo.
Ful dober.
Ne, mislim, tako reč
tukaj ta... Se bilo.
Ja, ta ustrajnost, da ne obupaš, da pač tukaj verjamaš v svoj cilj, to se mi zdi, da je tako tak life lesson, oziroma da to res lahko apliciraš na kjerokoli drugo področje v življenju. To sem te še res ful hvala vprašati.
Ja.
Koliko te je to, ko si postala mama, pa spremenilo, oziroma kaj ti je dal, kjer je vrednote, no? Mislim, tako, a veš kaj, mislim, kaj te je naučil, kako si se mogoče še spremenila v odnosu do sebe, do še, a neka pač moja osebna izkušnja je, jaz sem pač tako vedela, ja, če naredim 1+1, je to vedno 2 in to je tako pač uspeh zagotovljena, ne, če tako malo poenostavim, pa sem pa dobila otroke, je bilo pa tako, ne, 1+1 nikoli ni 2, vedno je ali 1,5, pol je 4, pol je 3, a veš, tako, čist sem se mogla nekako prilagoditi ali pa naučiti živeti v enem novem, ne standardnem okolju, pač tako, itak je full fulfilling, ne, tako napolnete z enim takim novim smislom za življenje, po drugi strani je pa full challenging. Tako, kaj je teb dala ta materinska izkušnja?
Čist isto.
Ja.
Ja, jaz sem toliko vesela, da te imam, zato ker si mislim, oh my god, mislim, da me Stela tako še najbolj razume, zato ker sem jaz na tako, a veš, jaz si še vsem želim, pač ja, imam te plane, kaj bom jaz vse dosegla, ful sem kreativna, inovativna, tako kot ti, a veš, si želiš teh nekih projektov. In seveda otroček je pa največji reality check v smislu, ej, zdaj pa stop, zdaj pa pauza, zdaj pa samo še tukaj in zdaj. In itak, valjda, hvala Bogu, otroček si zasluž vso pozornost, vso ljubezen. Ampak, kogor si rekla, ni nobene formule. Se pravi, če en dan nekaj deloval, naslednji dan je, kaj pa je danes, danes pa te cel tantrum se mi meče po tleh, pa jaz po, oh my god. Kjer je genej to zdaj dobu? Jaz ne vem. Ampak, a veš, ko se malo včasih hecam, seveda, največji challenge, ampak največja možna ljubezen. In potem spet največji challenge in potem spet ta, nek magical moment. In potem spet, rabim mir. Oba spet ne ti najprej. Ok, tako pač to je. Ampak kaj sem se naučila, recimo je to, da najbolj kot mamica sem se naučila, sebe moram dati na prvo mesto. Ne iz vidika sebičnosti, pa ampak iz vidika zato, ker če se jaz bolj počutam, se vsi okoli mene bolj počutijo. To prej nisem imela tega, ker sem seveda itak delala na sebi, zraven vseh teh projektov in sem imela čas zase. Zdaj, ker ta čas zase je pa šel nekam pogobe in sem res pač vidim, jaz moram naprej skrbeti zase, zato da lahko takrat, ko sem svojim otročkom odam res ti svoj maksimum, ker on si zasluži najboljšo mamico. Trening čuječnosti skozi vse te moje meditacije, ki sem delala od 14. leta naprej, mi najbolj prišel zdaj prav. Da ne glede na to, koliko se joka, kaj se dogaja, da še vedno diham, da si rečem, bolj, ko imam jaz pomirjen živčni sistem, bolj se, hitrej se bo on pomiril. Seveda, in real life, recimo, da mi to rata 7x od 10x, 3x še vedno ne, delam na tem, če sem preutrujena, res. Ja, ampak ok, self-compassion. Da res največji life lesson, ki sem ga zdaj imela, sploh po zelo hudi izkušnji tega long covida, sem na 4 mesece na bolniški, da se moram čuvati in da nikakor, ja, itak gre biznis in materinstvo skupaj, ampak mogoče malo bolj tak biznis v smislu prioritet. To je zdaj prioriteta, te projekte bom delala, drugih ne. In še to povem, najboljša stvar, ki sem postala mamica, je ta, da še ful lažje rečem ne. Ne, 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 ne bo šlo. Niti se ne opravičujem, rečem ne gre, ne. Ja,
ja, ful dobro.
Ne, ne. In ne, 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 ne. In samo ja, tistim, točno tistim stvarem, kaj jaz hočem delati. Ker samo za tist imam čas. Ker od potročka grem še vse na pol treh. In to je to. In potem Lego kocke skup sestavljava celo popovdne in sem najsrečnejša.
Same here. Ful je dober. Glih, včeraj sem govoril, da pač je meni tudi ful dober in z njimi tako pač, ki ti da čist na drugačen. Na drugačen način.
Ta, to prisotnost se pa še bolj, ja. Ja, sorry.
Ampak vse je pa tako tudi na en stran, veš, ko fulje vse te stvari, na drugi strani ima pa skozi en tak rek, ki sem ga prebral, most men die at 27, we just buried them at 72. A veš, tako, a veš, vse pa hočeš iti, a veš, ok, vse hočeš pa tudi ti, da se razvijaš, da ni zdaj tako, ok, moj life se je končal, a veš, vse te stvari, amben lice, res nič ne premikam naprej, ne vem, tako, kot si ti prej rekla, sam, ne vem, verjetno je po statistiki, sam ene 8% ali pa 5% vas bo dosegal te cilje naprej.
Sam dva.
In je tako, sam dva, shit, ej. Ej, če, ja, tako da brez veze, kar give upite vsi, pa če veš 2%.
Let's change that. Dajmo zdaj malo dvigati energijo. Dajmo tako, a veš,
meni se lepo povedal drugače.
Ja. Ne, ful se mi zdi dober, da pač to in da ozavestimo, da je pač treba razmišljati o sebi in o svojih ciljih in da, da si damo to dovoljenje, da si želimo poslušati, mislim, ne želimo, da si pustimo poslušati svoje želje, svoje najbolj divje sanje, pač ker je vse doable in possible in pač tako, no, jaz bi si želela, da bi se več ljudi več upali.
Tako je, in bolj, ko si mi upamo v smislu, tako, a veš, ampak veš, kako jaz to vidim, ta upanje, kakor bolj, ko si upamo. Bolj, ko si upamo biti res mi, se pravi, da sem jaz čista, tista, iskrena Sara.
Ja,
in jaz, ko se dobro počutim v svoji koži, ko sem zadovoljna sama sabo, ko se spoštujem, cenim, se imam rada, pač sem, jaz res v življenju nič nimam za zgubiti, zato ker imam nek zdrav odnos sama sabo. In ko grem v kakršnikoli izziv, vem, da nisem ta nek končni rezultat. In tudi, če se nekaj ne izide tako, kot se ni šlo, rečem, ok, nekaj v procesu ni štimal, mogoče se pa nisem dobro pripravila, ali pa tokrat res previsoka pričakovanja. Ampak nič za to, to še vedno ni moja identiteta, ta rezultat, jaz sem jaz. in grem v ta svet res tako razbremenjena, fearless, in bolj, ko sem jaz v takem nekem stanju, se mi zdi, da tudi naši otroci to vidijo in čutijo in bolj dovolimo njim, da grejo v svet raziskvati. V smislu, lej, nič nimaš za zgubiti, sanje, valjda sanje, vsi imamo sanje prav namenjene za nas, zato da nas usmerjajo, da se rečejo, ej, to je tvoj potencial. Niso te sanje za brez veze, kao tukaj neki filmčki v glavi. Nujno, nujno sanjati. V Sloveniji moram reči, da imamo tukaj še ogromno prostora za napredek. Ampak to zato, ker se otroc, bogi so otročki, res in gledam na igriščih, kako starši krepijo samozavest svojih otrok. Dol pet, padu boš, prehladu se boš, gremo dam, doste mam, da te ne vidim več, nehi sanat, treba je delat, kašen sanat. Drž se tistega, kar znaš. Sorry, pač moram malo take to povedati.
V bistvu ta positive self-talk oziroma te afirmacije sem te tudi hotla malo vprašati, ker vem, da tudi ti to počneš, pa to se mi zdi tudi en tak ful močen element pri samopodobi in v končni fazi tudi pri doseganju vsega, kar v življenju si zadaš. Kako se ti s temi afirmacijami, kakšen je tvoj odnos, pa kako jih ti prakticiraš?
Ja, moram najprej povedati, ne, recimo, ko ljudje slišijo te neke afirmacije, mislijo te neke te guru ponavljanja, kao jaz sem močna, jaz sem pametna, jaz sem lepa. Ja. Je to, ampak kaj mi moramo zdaj vedeti? A ne? To lahko se na tak način sliš, lahko se pa ful na tak empowering način sliš. Bom še enkrat poj ponovila. Poanta afirmacij je, da jaz gradim zdravo samopodobo, da se jaz znam prijazno pogovarjati sama sabo, zato ker bolj zdrav, ko imam odnos do same sebe, boljše odločitve bom sprejemala, bolj se bom postavila zase, manj se bom počutila užaljeno, če res slišim kakšen negativen komentar. Ne bom se identificirala z rezultatom, kot sem že prej omenila. In da pridemo do zdrave samopodobe, moramo imeti zdrava prepričanja v sebi. In ta zdrava prepričanja gradimo s tem, da seveda si ponavljamo te neke besede, kdo smo. Ker ko si mi ponavljamo te besede, to rata naša identiteta. In jaz še celo življenje slišim, lenoba Lena, kakšna si lenoba Lena. Zato morajo starši biti ful ozaveščeni, da ne kritizirajo otroka, kakor to neko njegovo identiteto, ampak obnašanje. Lej, trenutno ne počenjaš tega in tega. Ne rabiš žalt lenoba Lena. In jaz celo življenje rastem gor lenoba Lena, potem imam starejše ljudi tudi, ko včasih mi rečejo, jaz sem pač len. Mm-hmm. To je prepričanje, ki ga ima človek o sebi. Ali ga je dobil skozi otroštvo, seveda najverjetneje, potem si ga je pa ponavljal, ali pa si iskal potrditve od odzunaj, ki je to prepričanje potrjevalo. In kar naenkrat jaz postanem Lena. In meni se nič ne da. A ne? In moramo biti tukaj ful previdni, tako starši, kot recimo, ko smo odrasli, kaj si sami sebi govorimo, ta naš notranji dialog, monolog. Nujno. Jaz verjamem vase, jaz se spoštujem, jaz se cenim, jaz sem dovolj. Imam to, ajde zdaj. Ja, nujno ženske, lepa sem, sposobna sem, zdrava sem. Jaz še nimam prepričanja o tem, da sem zdrava. Jaz sem zdrava. Ne bom sprejemala takih odločitev. Ker si mislim pa, a ja, sej to so geni, glej, to je pač tak je moj telo. Mm-hmm. A ne? Poti pa nekdo celo otroštvo še kaj zafrkava, kakšni otroci v šoli, slišiš kakšne negativne komentarje o samem telesu od svojih najbližjih in kar naenkrat se počutiš, da si to ti, ampak to nisi ti. To je samo tak matter of circumstance, pa ljudje okoli tebe, ki niso znali razvijati tistega zdravega odnosa do sebe.
Tako, ja. Ful je važen, ker smo v odraslem obdobju, ker pač sami lahko zbiramo ljudi, s katerimi se obkrožamo, da res pazimo, da ni to zdaj ful negative, nekih vlečce nas dol, ampak pač se probaš res obkrožati z ljudmi, ki te dvigujejo, pa ki te motivirajo, ki so po možnosti par korakov pred tabo, da te nekako še bolj spodbuja ta družba, da greš še ti naprej. No, to se mi zdi, da imamo kle spet lahko vzamemo stvari v svoje roke.
Ja. A damo poslušalcem en izziv, da testirajo z vsakmo, ko ga srečajo, kakšno samo podobo ima človek.
Kako?
Samo prosim vas, da tej neki osebi, najdražjemu doma, prijatelju, kjermokoli, date kompliment. In samo rečeš, ej, ko imaš lepo frizuro danes? Ej, všeč mi tvoja bunda, karkoli. In boste videli z
kako
odgovorom,
kako
odreagirajo in kaj si mislijo o sebi. Ne na ta način, kot zdaj bom pa ful nekaj samo všečena. Ne? Ljudje, ki so zelo samo všečni, pa se ful hvalijo na glas, oni so v bistvu ful bogi. Oni rabijo potrditev od zunaj, da so dovolj. Oni, ki se kritizirajo na drugi strani, so pa tudi ful bogi, ker tudi rabijo potrditev, vsej sem vredna pozornosti, vsej sem dovolj. Oseba, ki si ne kritizira, niti ne hvali, je tista, ki je zadovoljna sama sabo in kako odreagira na komentar, reče hvala. Ej, hvala, res, meni je tudi ta bunda všeč. Zdaj sem jo kupila. Večina ljudi boste videli, kako bo odreagirali z lepo frizuro, recimo za ženske. No, dej nehaj, lejko je mastna, 300 let se nisem stuširala. Ali pa rečeš, lepa bunda, stara, 5 evrov. Stara, lansk let sem jo kupila. A zdaj to moramo reči nazaj. Ampak te ljudje so tako uncomfortable s to pohvalo, zato ker seveda nimajo nekega lepega prepričanja o sebi, da poj morajo nekaj reči. Eni se začnejo kar gladati. Kar ne vejo, kam bi šli sami sabo.
Ej, zdaj, ki si želi to umela, ne? Ful dobra naloga, drugače, res probiti. Ampak to sem hotela reči, kaj pa je tvoje razmišljanje, če imaš recimo mogoče osebo v svojemu življenju, ki ti pa mogoče ful pomena, ali je to partner, ali starš, ali v končni fazi mogoče kakšen že starejši otrok, A se tebi zdi prav, da mi njih probamo o tem ozaveščati oziroma kako pač to nekako izboljšanje samopodobe pa nekako tako ta proaktiven feeling, da lahko nekomu približaš ali je to nekaj, kar mora vsak prideti sam do tega? Pa pač, da si rečeš, mislim, ja, se vem, da bi mogel delati na sebi, ampak pač to jaz nič ne moram zdaj kle. Tako, kako smaš ti kle? Mislim, ker itak...
Ja.
Meni se zdi, da valjda ne moraš vsazga na svetu, ko ga srečaš, ti popraviti mu pomagati, v narekovajih seveda, ne? Ampak tako, a misliš, da lahko nekomu tako malo približaš se s kakšnim komentarjem ali pa tako, ne vem, namigom?
A veš, kako je? Najbolj pomembno je, ja, super si povedal, super si me vprašala. Jaz tako vidim. Najpomembnejša je vzgoja, tako da naloga starša je, da ko otrok nekaj narobe naredi, ne kritiziraš njega kot osebo, ampak kritiziraš dejanje. To je čistko. Se pravi, moj otrok se pupaca, namest da mu rečem, pacak umazan, cel dan za tavo pospravljam, kdaj se još naučil lepo jest, mu rečem, umazal si se, a boš naslednjič poskrbel za to, da malo lepš prime žlico. Lej. Se pravi, to je komunikacija je noro, noro pomembna. Otrok mora vedeti, da z njemu nič ni narobe. V Sloveniji slišamo vsake tretjič, trikrat za vogalom, enkrat se obrnem drugič, tretjič, kaj je s tabo? Kaj je s tabo? Z osebo ni nič. Z obnašanjem je nekaj narobe. A ne? Ok, tako da samo to, kritiziraš obnašanje, ne osebo. In ta oseba, a ne, kaj, ko življenje razvije, reče, aha, sej, pač lej, v moje obnašanje jaz lahko spremenim. Ampak, če se jaz identificiram s temi kritikami, potem se pa počutam manj vredenga. In potem celo življenje iščem te potrditve od zunaj, poven sem nekih pritiskov in pričakovanj, ker se hočem dokazovati. A ne, tako da samo to. In zdaj, jaz sem, mislim, moj tak mentor v življenju je moj tatica, tako do 2 metra gospodin človek, pač Srb. In on je celo življenje me znal ful graditi to samozavest. A ne? Jaz recimo, če bi lezla po drevesu, res, če bi lezla po drevesu, bi on rekel, ja, vidi moje dete, kako sem ponosen. On bi rekel, prva stvar, super, kao drž se, močno se drž, neka pozitivna navodila. Ajde, drž se močno, da vidim, kako bo zlezla dol previdno. Ne vem, ne pa, padla boš, ne poslušaš me, dol pet, pa pa padem, pa pa reče,
se sem ti rekel.
Sem rekla, da boš padel. A sem rekla? Pa še te neke, se pravi, ful ta neka pozitivne navodile, komande, usmerjene na to, kar želimo, da se zgodi, samo ne žalt, ne rabimo žalt. Ampak se je ta najbolj znan, a ne, v angleščini, kakor ta saying je, hurt people, hurt people. Hurt, only hurt people can hurt people. Se pravi, ljudje, ki so sami pri sebi nezadovoljni, lahko žalijo druge. Samo brez tega. Samo brez tega. Če bi to znali, ali pa učiteljce v šoli, da rečejo, ej, jaz te vidim, verjamem vate, tukaj si z mano, kaj si se naučil, dej da vidim. Cel razred navija zate. Nič te ne skrbi, zelo bova skupaj globoko dihala. Veš, ko se globoko dihne v prepono? Ok, en globoko dih, izdih. Zdaj pa povej, kaj zna. Zdaj pa povej, kaj znaš. Zdaj
še dihamo. Ja, ful dobro. Povej mi, kaj znaš. Prav,
ne, to, cela ta samopodoba se gradi samo na ta način, da se pomaga človeku, da se dober počuti v svoji koži. Ej, verjamem vate. Res, vidim te, cenim te, spoštujem te, rada te imam, ful te imam rada, vsak dan. Premal je tega tukaj, ne vem, jaz sem to malo te srbske mentalitete, objemanja, ljubčkanja, volimo se. A veš, vse je tega dosti, ampak še vedno premal. Da tudi takrat, kaj je slabo. Ja.
Ej, tako,
ful lepo, res, the best. Jaz sem samo še eno vprašanje, imam jaz. Kako se boš zdaj lotila, oziroma zihar imaš že plani za 2023, kako tako en tak 30 seconds, tako, sedla sem se, napisala sem si cilje, business, love life, kids life, family, ne vem, tako, a imaš kakšen tak kratek povzetek, iz katerega se lahko črpamo na vdih?
Enač tole svoje orodje bom vzela v roke, bomo šla od svojih stanj do cilja. Ne, lej, jaz imam ful rada zvezke in jaz si vse zapisujem v zvezek. In to so prav stavki, kaj bom naslednji let dosegla. Ja, lahko je to cela stran samo za biznis, cela pač, ja, love life. Lej, ful si želim preživeti malo več časa, tako res one on one svojemu Gregam. In potem si prav zapišem, kaj to pomeni. Jaz si te stavke ful rada pišem in jaz si recimo ta cilj, ki ga imam, si ga tudi večkrat napišem, se pravi, to si ne napišem samo enkrat, ampak saj ne dvakrat na teden, ker imam milijon teh svojih nekih zvezkov in te strani, na katere si pišem, kaj točno bom dosegla. Tako da ponavljam zapisovanje tega cilja. A ne, zdaj, v smislu biznisa, ja, imam točen razdelan projekt, se pravi, a ne, kaj je moja vloga tukaj, koliko bom snemala kontenta, kakšen kontent moram pripraviti, tako da to itak splaniran. Ampak ja, recimo za partnerski odnos, pa vem, da moram večkrat v koledar noter dati ta nek zmenk, pa najet, no. Se babico kakšno prosite, reči, priti v stanovanje, da greva midva na eno večerjo. Tako da prav v koledar dati noter si zabeležati, kdaj so ti dnevi, masaže, self-care, pa kdaj je čas za del, kdaj je čas za family, vse pač vsi to mi že delamo. Ne? Tako da pri men bo, jaz imam, moram reči tako, imam ta razdelan ta svoj zakaj, imam sistem podpore, a ne, na koga se lahko obrnem. Cel ta mindset treniram iz dneva v dan, čisto vsak dan meditiram, vizualiziram, ne čisto vsak dan, ampak takrat, če me čaka nek challenge, se vedno dam v to situacijo naprej. Tako da vse to prakticiram res dnevno. Imam vision boarde v WC-ju, ponavljam stavke, ko si umivam zobe, te neke, tako imam te, kakor, it's gonna feel amazing when I have. It feels so good too. I love waking up every day knowing. Pa pač moram sama dokončevati te stavke.
Dopolnjevati, kar je tisti dan aktualno.
Tako,
ne?
Tako da pomivam zobe, to delam. Ful globok diham, s prepono čim bolj, zato da si aktiviram parasimpatičen živčni sistem. Mal manj treniram, kakor hočem, ampak vsak dan saj poskrbim za par steznih vaj. Tako da nekak res probam, kakor se le da. Ja.
Ej, ful še je za zaključek.
Look amazing.
Ja, ful, you look amazing and you talk amazing.
Likewise.
And you inspire.
Yeah. Yeah.
Ej, jaz bi samo še tako, za zaključek bi sam še to, ful sem si vse zapisal. In jaz zdaj verjavam, da sem those 2%, pač na začetku sem bil tako, screw it, nač novo spremenil, zdaj verjavam, da sem v teh 2% in verjavam, da tist, kaj sem poslušal, ima more likely to be those 2%, pa ful bi si zaključek še to, ful si dobro povedal, tudi tako se mi zdi, da moramo dajati to podporo, a veš, drugim tudi, a veš, da tudi to, a veš, koliko je tebe oče podpiril, tako, a veš, moramo mi druge podpirati, ker to dobimo nazaj, a veš, da je support, a veš, tist ful pomemben, dihati ob tem, pa ful dobro pozitiven mindset imeti, da smo those 2%. Tako da, to je z moje strani.
Evo še en quote, ki se dopolnjuje s tvojemu, let your light shine so bright that you help others out of darkness.
To.
Ej, Sara, jaz imam še 1000 vprašanj, tako da čez nekaj časa part 2 with Sara, ampak za danes pa neskončno hvala in smo na vezi, a ne?
Par linkov je še v spodi, dejte nas mit radi, dejte pogledati, kaj Sara dela, link njenih stvari, dejte se subscribe na tale podcast, dejte ga deliti, a veš, dejte šajnati tudi vi, tako da hvala, ja, ker ste se poslušali.
Hvala vsem, ciao. Hvala vama, uživajte srečno, pa lepe praznike, pa nov let, pa vse, kar nas čaka.